Mlango wa 34. Kisha Bwana akamwambia Musa, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, nami nitaandika juu ya mbao hizo maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza hizo ulizozivunja. Nawe uwe tayari asubuhi, na asubuhi ukwe juu katika mlima wa Sinai, nawe hudhurisha nafsi yako kwangu huko katika kilele cha mlima. Asikwe mtu pamoja nawe, wala asionekane mtu awa yeyote katika huo mlima, wala kondoo na ng'ombe uwasilishe mbele ya huo mlima. Naye akachonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, na Musa akainuka na mapema asubuhi, naye akakwea katika mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru, akazichukua hizo mbao mbili za mawe mkononi mwake. Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha tatu na cha nne. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata nchi, akasujudu, akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako, Bwana, nakuomba, Bwana, uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukasamehe uovu wetu na dhambi yetu, ukatutwae tuwe urithi wako. Akasema, tazama, nafanya agano mbele ya watu wangu wote, nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote wala katika taifa lolote, na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana, kwa maana ni neno la kutisha ni kutendalo. Liangalie neno hili ninalokuamuru leo. Tazama, mbele yako namtoa Mwamori na Mkanani na Mhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Ujitahadhari nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea, lisiwe mtego katikati yako. Bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja-vunja nguo zao na kuyakatakata maashira yao. Maana hutamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita, ukaila sadaka yake. Ukawauza wanawako binti zao, na binti zao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao, wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi na miungu yao. Usijifanyie miungu ya kuyeyusha. Hiyo sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu utaitunza. Utakula mikate isiyotiwa chachu muda wa siku saba, kama nilivyokuagiza, kwa majira yaliyoaganwa katika mwezi wa Abibu, kwa kuwa ulitoka Misri katika mwezi huo wa Abibu. Kila kifunguacho mimba ni changu mimi, na wanyama wako wote walio waume, wazaliwa wa kwanza wa ng'ombe na wa kondoo. Na mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwana kondoo, tena kwamba hutaki kumkomboa, ndipo utamvunja shingo. Wazaliwa wa kwanza wote wa wanao utawakomboa, wala hapana atakayehudhuria mbele zangu mikono mitupu. Utafanya kazi siku sita, lakini katika siku ya saba utapumzika, wakati wa kulima mashamba na wakati wa kuvuna pia utapumzika. Nawe utaitunza siku kuu ya majuma, nayo ni ya malimbuko ya mavuno ya ngano, na siku kuu ya kukusanya vitu mwisho wa mwaka. Mara tatu kila mwaka watu waume wako wote watahudhuria mbele za Bwana Mungu, Mungu wa Israeli. Kwa kuwa mimi nitazitupa nje taifa za watu mbele yako na kuipanua mipaka yako, wala hapana mtu yeyote atakayeitamani nchi yako, hapo utakapokwea kwenda kuhudhuria mbele za Bwana Mungu wako mara tatu kila mwaka. Usisongeze damu ya sadaka yangu pamoja na mkate uliotiwa chachu, wala hiyo sadaka ya sikukuu ya Pasaka haitasazwa hata asubuhi, vitu vya kwanza vya malimbuko ya nchi yako utavileta na kuvitia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokose mwanambuzi katika maziwa ya mama yake. Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya, kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. Naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake, hakula chakula wala hakunywa maji. Naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagano, hizo amri 10. Hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai, na zile mbao mbili za ushuhuda zilikuwa mkononi mwa Musa, hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa kwa sababu amesema naye. Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa, tazama, ngozi ya uso wake iling'aa, nao wakaogopa kumkaribia. Musa akawaita Haruni na wakuu wote wa kusanyiko, wakarudi kwake. Musa akasema nao. Baadaye wana wa Israeli wote wakakaribia, akawahusia maneno yote ambayo Bwana amemwambia katika mlima Sinai. Na Musa alipokuwa amekwisha kusema nao, akatia utaji juu ya uso wake. Lakini desturi ya Musa ilikuwa alipoingia mbele za Bwana kusema naye, kuvua huo utaji mpaka atoke. Akatoka, akawaambia wana wa Israeli maneno yote aliyoambiwa. Wana wa Israeli wakauona uso wa Musa, ya kuwa ngozi ya uso wake Musa iling'aa. Naye Musa akautia utaji juu ya uso wake tena, hata alipoingia kusema naye.